Milí posluchači, také tento víkend je tu pravidelná knihovnička, u níž vás na Proglasu vítá Hana Svanovská. A opět se mnou bude rozmlouvat pravidelný host, literární vědec Jiří Trávníček, taky čtenářolog. Jiří, pěkný podzimní den.
Děkuji za pozvání a taky čtenář, by se mělo říct.
Samozřejmě, hlavně čtenář.
Ano.
Tentokrát máme před sebou knihu, která není rozhovorem, ale z rozhovoru vychází. Kamila Hladká, autorka knihy Hornické vdovy, připravila 6 rozhovorů se 4 generacemi řeholnic, nebo spíš s řeholnicemi 4 generací. Příběhy Moniky, Bernadety, Kristýny, Lucie, Vilmy a Vincenty. A já si troufnu říct, že tu máme zase jakousi non-fiction literaturu, která by mohla v některých místech posloužit jako předloha pro román. Minimálně u příběhů těch nejstarších.
No zcela určitě. Je to šest jako velmi dobře odvyprávěných příběhů. Musíme říct, že to se vypráví v jejich formě, to nejsou to rozhovory. Řekl bych, že nesmírně dobře zapsaných. To Kamila Hladká konec konců už udělala u té předchozí knížky Hornických vdov, tam to srovnání se třeba na to ještě dojde. A řekl bych, že to je také zpráva o tom okamžiku rozhodování, to je tam vlastně ve všech, kdy teda ty ženy zjistily, že chtějí sloužit pánu a chtějí se vlastně jakoby oddálit od světského života. A pak je to zpráva v podstatě o té jejich dráze, řekněme, řádových sester, ale do značné míry je to zpráva i o těch dějinách, jo, které zejména s těmi nejstaršími jako hodně zahýbaly.
Já bych se možná teď vrátila na začátek té autorské interpretaci. Já si myslím, že Kamila Hladká, ale že ten rukopis je tam znát, že to není pouhé zaznamenávání nějakého příběhu, ale že ta kniha má docela jasnou linii.
No, jak to myslíš s tou linií?
No, že si přesto myslím, jak jsou ty příběhy zapsány, že to k něčemu směřuje. Minimálně to směřuje, řekla bych, přesvědčení, že řeholní život a řády mají smysl v dnešní době z nějakého důvodu a že i tam dochází k nějakému dějinému pohybu, tak to bych řekla, že trošku bude autorská interpretace. Já jsem ji tam cítila.
No, jako budíš, když to říkáš takhle, tak já se podám. Ale pro mě je tam také důležitý ten moment, který tam jako maličko také je, jakože, jako je to vývoj, to je od nejstarší k nejmladší. Takové ty, že to jsou ženy, které patří do našeho světa, že to nejsou jako žádné marťanky, které tady jako se objevily a jsou to úplně nějaké jiné bytosti, jo, které v podstatě jako snad ani nemají tělo nebo něco takového. Jsou to ženy jako v podstatě s chutěmi a s vášněmi, které jimi smíkají. Jsou to konec konců ty poslední 2 třeba, nebo 3 možná, jsou jako ženy běžných jako civilních profesí, které lze potkávat jako třeba tady jako v Brně na Špilberku, že jako v muzeu města Brna. Jo.
A nebo na Cyrilo-Metodějské teologické fakultě Palackého univerzity.
Ano. Paní proděkanka.
Což samo o sobě je zajímavé, že se to takto namíchalo. Jakým způsobem může číst knihu člověk, který není praktikující křesťan? Někdo, kdo třeba hledá ve víře. Co by tobě, my jsme oba konvertité, tak o tom můžeme přemýšlet, co tobě by na tom připadalo atraktivní?
Já jsem rekonvertité, já jsem pohřtěný v Peřince, pozor. Jo. No atraktivní, tak to, že... Co jsem říkal možná předtím, že to není jiný svět, který jakoby do toho našeho nepatřil, že to není žádný relikt středověku, že to jsou konec konců ženy, které jako se starají o spoustu světských věcí, jako věcí kolem nás. No a že v podstatě s nimi lze navázat jako běžný dialog.
Který příběh byl nejsilnější pro tebe osobně?
No nejsilnější, jako možná bych řekl ty nejvíc historické, to znamená, když tam dojde na ten rok 1950 a to vyhánění z klášteru, ale mě se tak nejvíc jako líbila takovou to polohou, tím, jak mluvila ta paní proděkanka.
Mně se taky líbila paní proděkanka, přiznám se možná proto, že přece jen tohle prostředí oba dva trochu známe. Na druhou stranu myslím, že i ta poslední sestra Vincenta, tam mi to přišlo nejzajímavější z toho důvodu, že ona je nejmladší a vlastně i ten pohled na tu církev současnou mi přišel takový velmi optimistický.
Ano, ona je historička, jo, to je také jako potřeba říct, je nejmladší a bych řekl, že jako tam člověk necítí vůbec jako nějakou jako hranu nebo bariéru, no tak prostě ona by mohla stejně tak dělat cokoliv jiného. Mohla by pracovat v akademii, mohla by pracovat na vysoké škole nebo mohla by pracovat v nějakých sociálních službách a přitom jako dělat to, co dělá víceméně.
Co říká kniha o římskokatolické církvi v českých zemích, o jejich dějinách? Tam je potom na závěr poměrně rozsáhlá studie od historika Vojtěcha Vlčka, která prostě i pro nezaujaté čtenáře jak si vytváří nějaký kontext. Co to říká? Oni jsou to příběhy minimálně těch dvou nejstarších řeholnic, to by bylo skoro do sbírky Paměť národa.
No určitě, jako, že by to tam patřilo. Jako, co to říká o té církvi, tak to bych jako tak nic, tak úplně i mě tak jako nenapadá, co by to řeklo, co ještě nebylo řečeno. Tak tam je důležité, že je to perspektiva zdola, že to jsou skutečně ty ich formy.
Osobní svědectví,
které vyprávějí ty dějiny jako skutečně jako z toho naprosto jako jedinečného zážitku vlastního života.
Možná bychom se mohli vrátit ke srovnání s tou první knihou Kamily Hladké s těmi hornickými vdovami. Já se klidně přiznám, že já jsem je nečetla. Kam se podle tebe autorka od té doby posunula a co mají texty společného?
Já jsem si dělal takový i trochu nesnad průzkum a díval jsem se na databázi knih, na ty ohlasy, které tam byly, protože ta databáze knih mě to vždycky zajímá, co tam píší čtenáři. A tam se objevovaly názory, nebyl to jeden názor, že jim ty hornické vdovy připadaly osobitější. Já bych možná řekl také, jo, že atraktivnější třeba co do profese byly určitě řádové sestry, ale ty hornické vdovy ve mně zanechaly něco takového jako určitějšího. Jo. Tam mám pocit, že takové ty životní síly, tragiky, takových těch zrivů, že tam bylo víc, že ty příběhy jsou zapamatovatelnější. To není výtka autorce, to je, ona také dělá druhou knížku, že jo, tak a ta první byla velmi, velmi dobře jako přijatá. Řekl bych, že tam dokonce víc těch hornických dovách, ať je to překvapivější, jsou tam vlastně na ty příběhy nalepeny i ty velké dějiny ve větší míře. A je tam samozřejmě velmi silně akcentován ten region, to Ostravsko-Karvinsko.
Na jaře příštího roku vyjde dlouho očekávaný román Kateřiny Tučkové Bílá voda, který vím, že autorka píše zhruba 10 let, která právě zpracovává téma internace řeholnic. Samozřejmě my teď nic nevíme, jak se to Kateřině Tučkové povede, ale zase jsem tak trošku přemýšlela o tom, o čem už jsme tady mluvili několikrát. Proč ta memoárová svědectví o těchto věcech fungují v českém prostředí lépe než řekněme umělecké texty na toto téma? Samozřejmě můžeme být překvapení potom. Na jaře a já jsem na to osobně velmi zvědavá, na tu Bílou vodu, ale pořád mi přijde, že v dlouhodobém kontextu fungují líp ty non-fiction svědectví.
No lidi, protože se zabývám těmi čtenáři a těmi čtenářskými ohlasy, tak ono to je trošku i generační. Bych řekl, že ta generace 50+, už je trošku unavená z literatury a není to jenom u nás, je to celosvětový takový trend a že nechce číst už jakoby nic vymyšleného, jakkoliv ta hranice mezi vymyšleným a nevymyšleným ani v té non-fiction není úplně tak jako jasná. I tohle se muselo nějak zapsat, nějak stylizovat, že? Ale lidé dneska také daleko víc od těch knížek žádají nejenom to, aby jim to vyplnilo čas, aby je to eventuálně pobavilo, ale chtějí tam i další funkce, chtějí se něco dozvědět. A v tady těch faktografických knížkách mají tu jistotu, že tam nějaké to svědectví, do kterého třeba mohou zasáhnout i svým časem, protože mnoho toho oni prožili, že jako z toho velkého dějinného času, že je to nějak jako obohatí.
Jiří, děkuji za rozhovor a těším se, co zase vybereme příště, zatím nevíme.
Děkuju a sám jsem zvědav.
Jako sestry dominikánky působíme mezi lidmi, ve školách, zdravotních zařízeních, farní správě, stýkáme se s rodinou. Máme sice životy těch druhých zprostředkované, ale myslím, že jim dokážeme porozumět. Dění kolem nás je často předmětem našich hovorů. A co sestra, to názor. A to i na otázky víry. Já současný stav ve společnosti nevnímám vůbec špatně. Mladí lidé jsou zvyklí se ptát a zároveň si potřebují všechno sami promyslet. V tom je naděje. Když má někdo otázky a chce si povídat o tom, proč je náboženství přežitek, že to tak nemůže fungovat, že svět a jeho smysl nevidíme dobře, je to úžasně obohacující. Na takové podněty bychom měli umět jako církev reagovat. Ale aby Bůh mohl skrze nás promlouvat, musíme proto my taky něco udělat. Vést dialog. Ne nutit, přikazovat, zakazovat. To je odpuzovač lidí. Síla křesťanství spočívá v něčem jiném a nemusí vždycky na vše existovat odpověď. Když už někdo začne mluvit o tom, že přemýšlí, jestli je Bůh, může z toho vzejít hlubší rozhovor než z toho, co se zpívá v kostele za písničky. Vnitru nevěřícího, hledajícího člověka často bývá obrovský prostor. Taková, řekněme, předsudky nezatížená svoboda, která dává šanci dokonce i Bohu, aby ji mohl vyplnit. Budoucnost církve a řádu mě nenaplňuje děsem, protože i kdyby něco z tohoto systému vymřelo, protože by s tím Bůh už dále nechtěl pracovat, tak co se stane? Nic. Všechno jsou to výzvy. Pro mě je Bůh nevyslovitelné a neuchopitelné maximum maxim dobra, lásky a nesobeckosti, něco mimo naše rámce. A dokud budeme věřit, že je, tak se nic neděje. Já myslím, že nás čekají dobré dny.